Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
Na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. Najprije da poželimo dobrodošlicu našem večerašnjem gostu, a mi smo evo na početku emisije Pitajte sveštenika i imamo blagoslov i radost da je večeras sa nama protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog vas blagoslovio, vas i vaše slušaoce i bolje vas našao.
Hvala Oče, znate da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja, ovo je 15. nedjelja po prazniku Pedesetnice, čitaju se dva Evanđelja, vi ćete sigurno najprije da nam pročitate Sveto Evanđelje, a zatim i da protumačite, izvolite.
Da, hvala. Da, danas je 15. nedjelja po duhovima i čitaju se, kao što rekao ste, dva Evanđelja. Iz Markovog evanđelja i Matejevog evanđelja. Znači, to je prvo evanđelje posvećeno samoj nedelji, određeno za današnju nedelju 15. A drugo evanđelje je određeno nedelji po vozdviženju časnoga krsta. Tako da prvo evanđelje koje se čitalo danas jeste: a fariseji, čuši da učutka Sadukeje, sabraše se zajedno. I upita jedan od njih zakoni, kušajući ga i govoreći: učitelju, koja je zapovijest najveća u zakonu? A Isus mu reče: ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. Ovo je prva i najveća zapovijest. A druga je kao i ova druga, kao i ova: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. O ovim dvijema zapovijestima visi sav zakon i proroci. A kada se sabraše fariseji, upita ih Isus govoreći: šta mislite za Hrista, čiji je sin? Rekoše mu: Davidov. Reče im: kako dakle David njega u duhu naziva Gospodom, govoreći: reče Gospod Gospodu mojemu, sjedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Kada dakle David naziva njega Gospodom, kako mu je sin? I nikomu ne mogaš odgovoriti na riječ, niti smijede ko toga dana da ga zapita više. To je evanđelje koje se čitalo nedelje 15. i imamo evanđelje koje se čitalo povodom nedelje po vozdviženju časnog krsta, i ono glasi: ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga. Ako izgubi život svoj mene radi evanđelja, onaj će ga sačuvati. Jer kakva je korist čovjeku ako zadobije sav svijet, a duši svojoj naudi? Ili kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju? Jer ko se postidi mene i mojih riječi u rodu ovome preljubotvornom i grešnom, i sin će se čovječi postidjeti njega kad dođe u slavi oca svojega sa svetim anđelima. I reče im: zaista vam kažem, ima neki među ovima što stoje ovdje, koji neće okusiti smrti dok ne vide carstvo Božije da je došlo u sili. To su dva evanđelja koje smo danas čitali u našim hramovima. I ne slučajno u našoj Svetoj pravoslavnoj crkvi sve ima svoj dublji smisao i pravi istinski poredak koji se ustrojava da bi bio na nazidanje pravoslavnim hrišćanima. Tako da pročitali smo ovo prvo evanđelje gdje Gospod govori koje su dvije najveće zapovijesti koje on nama donosi posle 10 Božjih zapovijesti, a to su, čuli smo, ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom misli svojom i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Mi ovako razgovarajući međusobno, zatim besjedeći u našim crkvama, slušajući besjede drugih sveštenika i episkopa, vrlo često se govori o toj ljubavi, ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjem, na kojima, kao što reče Gospod, vise sav zakon i proroci. Da bismo malo približili kako bi to trebalo da izgleda ta ljubav prema Bogu i bližnjem, navešću jedan primjer koji je zabilježen u Otačniku. Naime, jedan čovjek, bogotražitelj, koji je obilazio svetinje i sveta mjesta, čuje, budući u jednom manastiru, da na obližnjem brdu, obližnjoj planini, živi jedan monah koji je dostigao visoki stepen duhovnog života. I on, čuvši za njega i za taj njegov način života, on pođe kod njega i misleći u sebi da se ispovjedi i da nauči nešto od njega. Došavši kod tog starca monaha, on mu reče zbog čega je došao i starac ga ljubazno i sa ljubavlju primi i reče mu: molim te, napiši mi tvoju ispovijest, pa ću ja pročitati i reći ti o čemu se radi i kako treba dalje da nastaviš. Ovaj je sjeo tu kod starca i boravio nekoliko dana u postu i molitvi i pisao je svoju ispovijest. Kada je ispovijest bila završena, on to predade starcu. Starac, pročitavši njegovu ispovijest, pozva ga i reče mu ovako: ti si, brata, ovdje napisao mnogo šta što je suvišno, a ono što je najvažnije uopšte nisi naveo. S druge strane, ispovjedaš mnoge grijehe koji si već ispovjedio i kažeš da te stalno muče i proganjaju, kao da ne vjeruješ da je Gospod oprostio sve tvoje grijehe onoga momenta kada si ih ispovjedio sa pokajanjem. I zar sumnjaš da krv Hristova ne očišćava i tvoje grijehe, krv koju on prolio upravo za svakoga čovjeka na kugli zemaljskoj? Zatim u svojoj ispovijesti ti miješaš mnoga druga lica koja uopšte ne bi trebalo da se miješaju, jer sama ispovijest se odnosi jedino na onoga koji se ispovijeda i ni u kom slučaju nikoga drugoga ne bi trebao i ne bi smio da pominje u svojoj ispovijesti. Ali u samoj suštini svoje ispovijesti vidi se da ti ne poznaješ unutarnji duhovni život, zato što nisi naveo ono što je najvažnije, a to je: nisi napisao da ne voliš ni Boga ni svoje bližnje. Ovaj se začudio takvim stavom toga starca monaha i prosto nije mogao da mu ne odgovori: pa kako, sveti oče, ja evo cijel svoj život idem od manastira do manastira, samo Bogu služim, gledam da se njemu poklanjam, da živim po zapovjestima Božijim, kako da ne vjerujem evanđelju, njegovim riječima, kome drugom da vjerujem na ovom svijetu ako neću vjerovati evanđelju i riječima Gospodnjim? A što se tiče ljudi, kako da ih ne volim kada ja svaki dan, zahvaljujući ljudima koji mi daju dinar ili koji mi daju komad hljeba, zahvaljujući tome ja preživim taj dan? I čime mogu da se gordim na tim ljudima kada imam samo ove rite na sebi? Kako to misliš da ja ne volim ni Boga ni bližnje? A on mu reče, starac, taj monah mu reče: evo ti, uzmi, pročitaj ispovijest koju skoro meni donio moj duhovni sin. I ovaj bogotražitelj poče naglas da čita tu ispovijest duhovnog sina ovoga starca monaha. I taj duhovni sin je počeo svoju ispovijest: pažljivo sam proučio svoj život i shvatio da uopšte ne volim ni Boga ni bližnje. Iz tog razloga što kada nekoga volim, ja stalno mislim na njega i stalno razmišljam o njemu. Međutim, ja od 24 sata dnevno, ako jedan sat posvetim Gospodu, i to je previše i to je suviše. ako počnem da se bavim bogomislijem i da razmišljam o Bogu, ako neko naiđe i počne da mi priča novosti ili spletke, ja momentalno ostavljam razmišljanje o Bogu i oduševljavam se i hranim time što čujem novosti ili bilo kakve spletke koje se dešavaju u svijetu. I veći dio mojih misli posvećen je taštini, onome što je prolazno i grehovno. Tako da po tome vidim da ja u stvari Boga i ne volim. Zatim nastavlja dalje taj duhovni sin i kaže: s radošću razgovaram sa onim koga vidim i vrijeme mi s njim brzo proleti. A na molitvu stajem sa naporom i samo nekoliko minuta molitve čini mi se kao da je proteklo nekoliko godina. Imam potrebu da što prije završim molitvu i da radim svoje svakodnevne poslove. A kad stanemo na molitvu, onda tražim razlog ne bih li je kako što prije prekinuo i odmarao se ili bavio se nekim drugim životnim i sujetnim stvarima. I mi kada nekoga volimo, mi veoma želimo da se sretnemo sa onim koga volimo. Međutim, ja kad odem u crkvu, vrlo često razmišljam ko zna o čemu, a Bogu se vrlo malo molim budući prisutan u crkvi. Ne osjećam prisustvo Božije u crkvi. To znači da ja zaista Boga ne volim. Dalje nastavlja duhovni sin i kaže: ako nekoga volim, onda njegove želje i njegovu volju rado ispunjavamo. I sam Gospod nam je zapovedio u evanđelju i rekao: ako me volite, zapovijesti moje držite. Ja da Gospoda volim, ja bih sve njegove zapovijesti naučio na pamet i gledao da živim po njima. Međutim, ako bi sad neko došao i pitao me da nabrojim zapovijesti Božje, ja ne bih znao da ih nabrojim sve do jedne. Zato i vidim da ne volim Boga. Što se tiče ljubavi prema ljudima, analizirajući svoj život, shvatio sam da volim jedino samoga sebe. Jer kad volimo nekog čovjeka, onda u njemu vidimo samo ono što je dobro, a ja u ljudima vidim samo ono što je loše, to jest njihove grijehe. Vrijednosti i vrline pronalazim samo kod sebe. To znači da ne volim ljude. Kada nekoga volim, onda opravdavamo njegove postupke, a ja naprotiv sve oko sebe osuđujem kao nedostojne. To isto tako znači da ja ne volim ljude. Onome koga volimo, mi mu s radošću praštamo, a ja uzgred uvrede dugo pamtim, možda čak i ceo život. To znači da u meni nema nikakve ljubavi prema drugim ljudima. U Svetom pismu je rečeno: radujte se s radosnima, a plačite s onima koji plaču. Međutim, ja vrlo često primjećujem kod sebe da kada se neko od bližnjih raduje, ja se žalostim njegovoj radosti. I ne samo to, nego vrlo često još gore od toga činim, a to je da kada vidim da neko doživi neki neuspjeh, primjećujem kod sebe da se radujem u srcu svome zato što vidim da taj je doživio neku nesreću ili neku nevolju. Sebe smatram također vjerujućim čovjekom, a živim tako kao da uopšte Bog ne postoji. Na primjer, kada me želja vuče da napravim neki grijeh, savjest se buni, ali ja gledam da savjest zatomim i ugušim ne bih li počinio taj grijeh. Izuzetno sam gord čovjek i u srcu svome sve ljude smatram manjima od sebe, a sebe samoga smatram nekakvim izabranikom. Sebe samoga sam pretvorio u neki idol i samo se njemu klanjam. Zato sebe smatram čovjekom koji ne voli Boga, koji mrzi ljude, koji ne vjeruje ni u šta što je sveto i koji je ispunjen satanskom gordošću. Ovim je svoju ispovijed završio taj duhovni sin toga starca, na šta je bogotražitelj ostao zabezeknut. I prosto je rekao starcu: starče, ja sam ispovijedio grijehe koje sam vidio kao svoje grijehe, ali ovo što sam sada pročitao ja nisam mogao da vidim u svome srcu. Molim te, nauči me kako da zavolim Gospoda. Na šta mu je starac odgovorio: ja se cijeloga života trudim da zavolim Boga. S naše strane je trud, a sa blagodati Božije je ljubav prema Bogu. Znači, naše je da se trudimo, a Gospod daruje onda kada On hoće to nama i kada mi to negdje zaslužimo. No, ipak, reče mu starac, daću ti nekoliko savjeta. Ti znaš šta je lupa. Ukoliko u to staklo skupimo sunčeve zrake i tu koncentrisanu svetlost usmjerimo na neko drvo, one će se postepeno zapaliti i početi da gori. Ti treba da poput tih razbacanih zraka sabereš svoj um u dubinu svoga srca, da u njemu pominješ ime Isusa Hrista i da vrlo često razmišljaš o dobročinstvima Božijim koje Isus Hristo za nas učinio, i od toga razmišljanja i te zahvalnosti postepeno će se u tebi i razviti ljubav prema Bogu. Osim toga, svaki dan čitaj Evanđelje, ali da bi ga ispunjavao, a ne radi znanja. Svako veče razmišljaj šta si toga dana počinio, odnosno razmišljaj koje si grijehe počinio, za njih se kaj i koju vrlinu su toga dana upražnjavao. Ako želiš da zavoliš ljude, nikada nikoga ne osuđuj, nego se trudi da uvijek imaš na umu da svaki čovjek ima neke skrivene vrline i uz to govori, ma ko da je taj čovjek bolji od mene. Svojim neprijateljima treba potajno da daješ milostinju i da se uvijek moliš, Gospode, pomozi mi da te zavolim onako kao što sam nekada voleo sami grijeh. Interesantna priča iz Otačnika. Čusmo otprilike da nije nimalo lako zavoljeti ni Boga, ni bližnje, a ni samoga sebe na pravi istinski način. Zato rekao da crkva o svemu promišlja i ova dva evanđelja koje smo danas čitali, i ove dvije najveće zapovijesti, a i ovo drugo evanđelje koje smo čitali, a koje počinje riječima gdje Gospod kaže, ako i hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i neka ide za mnom. Nemoguće zavoljeti Boga i bližnjega bez nošenja svoga krsta i bez idenja krstonosnog za Gospodom Hristom. To je jedini put i način koji nam je sam Gospod proputio i sam nam ostavio kao primjer koji treba da slijedimo. A šta znači u suštini uzeti svoj krst i šta znači odreći se samoga sebe? Gospod kaže, koji hoće i koji želi, znači Gospod nikoga ne primorava, nego poziva one koji žele da pođu za njime, a odreći se samoga sebe znači odreći se sebe grešnoga, odreći se sebe strasnoga, odreći se staroga Adama u sebi da bi novi Adam mogao da oživi u nama. Sveti Teofan Zatvornik, on dijeli i pominje tamo u svojim dijelima da postoje spoljašnji i unutrašnji krstovi. Spoljašnji krstovi su nedaće, nevolje, životna iskušenja, gubici bračnih drugova, klevete koje primamo od ljudi i sve ono loše što nam se dešava u životu i od čega ni jedan čovjek nije sačuvan i skrajnut, nego svako ima neki svoj krst od tih spoljašnjih nevolja. I taj krst nam je svima da bismo se smiravali, trpjeli i blagodarili Bogu za to što nam šalje. Unutrašnji pak krstovi, to su oni krstovi po riječima svetog apostola Pavla, koji kaže, oni koji su Hristovi raspješe tijelo sa strastima i željama. Svi smo mi ostrašćeni i grešni ljudi, grešni po samoj prirodi Adamovoj, a onda i svojim načinom života. Mi smo zapatili, razvili razne strasti i poroke u srcima i dušama našim, tako da ti unutrašnji krstovi su u stvari borba sa svojim strastima i porocima. Jer svi mi stradamo ispunjavajući i služeći svojim strastima i porocima, a Gospod nas poziva da umjesto što na taj način stradamo, da okrenemo taj nož kojim nas strasti probadaju i da mi tim nožem probadamo strasti, odnosno da ih raspnemo u svojoj srci, u svom srcu i svojoj duši, i na taj način da se borimo sa njima ne bili smo se oslobodili od te ostrašćenosti i robovanja strastima i demonima. Tako da, rekoh, ne slučajno ova dva evanđelja se naslanjaju na jednu na drugu i objašnjavaju kako je jedini način da mi zavolimo i Boga i bližnje, jeste u stvari kada uđemo u rat, ali bespoštedni rat, sa svojim egocentrizmom i sa svojim samoljubljem. Znači, bitno je da raspnemo sami sebe i na taj način da uzmemo i krst Hristov, da se naslonimo na krst Hristov i da krenemo za njime u toj borbi, kao što i se kaže u svetoj tajni krštenja, sa Hristom umiremo da bismo sa Hristom i carevali. I te dvije zapovijesti ljubavi prema Bogu i prema bližnjima, bogoljublja i bratoljublja, rekao smo da su suština života svakoga hrišćanina, ali da je vrlo, vrlo teško doći do toga stupnja i toga stanja da uspijemo da pobjedimo sebe uz pomoć blagodati Božije i da zavolimo, kao što rekao smo, Boga i bližnje. Najveći neprijatelj toj našoj borbi jeste u stvari samo sažaljenje. Najveći neprijatelj koji može da se javi, pojavi, projavi, jeste upravo samo sažaljenje i ugađanje sebi. I kažu sveti oci crkve da upravo Bog i šalje ove spoljašnje krstove, nedaća, nevolja, gubitaka bližnjih i svega drugoga, jer na taj način se najbolje čovjek oslobađa samo sažaljenja i ugađanja sebi. Tako da jedini put da dolaska do te ljubavi dvojedine na kojima visi sav zakon i proroci jeste da podignemo ruku na sebe grešne. I kao što kaže u ovom drugom evanđelju, ko ne izgubi život svoj mene radi evanđelja, on će ga sačuvati, a onaj koji ga sačuva, on će ga izgubiti. Znači, bitno je da ne služimo sebi, svojim strastima, tijelu i materijalnim dobrima, nego da se okrenemo i da krenemo za Gospodom, boreći se sa sobom i uz pomoć blagodati Božije, tek kada izađemo iz strasnoga stanja, tek onda možemo početi da volimo i Boga i svoje bližnje.
Poštovani slušalci, čuli smo na početku ove naše emisije oca Jovana Radovića, koji nam je tumačio dva začala iz Svetog Evanđelja koja su jutros čitana na svetim bogosluženjima, i govorio o tome kako treba nositi spoljašnje i unutrašnje krstove, i zaključio da je samosažaljenje i ugađanje sebi naš najveći neprijatelj u duhovnoj borbi. Predlažem da čujemo sada malo muzike, pa da zatim pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca.
Prema Bogu, kako tajnu krije, oslič prema pesmi, ljubavi Božije. Hristos je stvarno živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit ne da, sam kroz živo Hrista. Hristos je stvarno živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit ne da, sam proživo Hrista. Ako Boga voliš, sve je drugo lako, lako volit ljude, stvorenje svako. Kada ljubav čuti, molitve se roje, a kada se glasi, hvalu Bogu poje. Hristos je stvarno živo, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit ne da, sam kroz živo Hrista. Hristos je stvarno živo, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit ne da, sam kroz živo Hrista. Večna, nam nebo govori. Kad se ljubav Bogu sve višnje mu penje, svaka druga ljubav biva sažaljenje. Hristos je stvarom živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubi sve da, sem kroz živo Hrista. Hristos je stvarom živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubi sve da, sem kroz živo Hrista. Ljubav ili čuti, ili pesmom peva, ljubav niti broji, nit meri, nit neba. Ljubav nisu snovi, ljubav je java, ljubav nije mašta, to je stvarnost glavna. Hristos je stvarnost živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubi sve da, sem kroz živo Hrista. Hristos je stvarno živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubi sve da, sem kroz živo Hrista.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Oče Jovane, nastavljamo sa ovom našom emisijom. Da nam kažete nešto i o prazniku svetih mučenica vere, nade, ljubavi i majke im Sofije.
Da, svakoga 30. septembra u godini mi proslavljamo čudesne mučenice.
Sutra ćemo proslaviti, da.
Da, 30. to je sutra, da. Proslavljamo mučenice vjeru, nadu i ljubav i majku njihovu Sofiju. One su živjele u drugom vijeku u Italiji, u Rimu, za vrijeme cara Adriana, velikoga progonitelja hrišćana. Majka Sofija, neslučajno njeno samo ime, što u prevodu znači mudra, a stari Latini su govorili da omenes nomen, ime oznaka i ime označava život čovjeka. Tako da majka mudra Sofija, kada je rodila te tri svoje čerke, vjeru, nadu i ljubav, ostala je udovica. Nije se ponovo udavala i gledala je da svoje čerke vaspitava u duhu pobožnosti, duhu ljubavi prema Bogu, požrtvovanja i ljubavi prema Bogu i jednih prema drugima. Tako da vjera, nada i ljubav su imale 12, 10 i 9 godina. U to vrijeme one su se pročule kroz Rim kao velike podvižnice i hrišćanke, u to vrijeme kada je apsolutno to bilo pitanje života i smrti, kada bi neko javno izjavio da je hrišćanin i da vjeruje u Hrista raspetoga, i neki eparh Antioh, koji je tada bio blizu cara Adriana, on ih je pozvao da ih upozna, čuvši za njihovo ispovjedanje otvoreno hrišćanske pravoslavne vjere. One, došavši kod njega, su ispovjedile to svoju vjeru u Hrista Gospoda, raspetoga i vaskrsloga, i on je odmah to dojavio caru, koji ih je pozvao na saslušanje, i one i pred carem ispovjedaju svoju vjeru u Hrista Gospoda, znajući šta ih čeka. To vrijeme apsolutno je bila smrtna kazna za svakoga onoga koji je ispovjedao Hrista kao Gospoda. I car Adrian, vidjevši da one su nepokolebljive i da vjeruju svim srcem i dušom u Gospoda, on ih ne htje odmah mučiti, nego ih predade nekoj sluškinji Paladi, gdje one provedoše još 3 dana, da bi kasnije bile pozvane kod Adrijana na ponovno saslušavanje i da on vidi da li se one slučajno nisu pokolebale u svojoj vjeri, da na taj način im sačuva život, pošto je vidio da su to u stvari djeca, rekoh, one su imale 12, 10 i 9 godina. Međutim, majka, dobro mudra majka Sofija, iskoristi to vrijeme boravka kod te Paladije i ona utvrdi svoju djecu, svoje ćerke u vjeri za Hrista i ona ih pripremi za to stradanje. Ona je znala da će Adrijan, ako se one ne odreknu Hrista Gospoda, da će ih pogubiti, i ona je gledala da ih učvrsti u njihovoj želji i vjeri u Gospoda i u njihovoj želji da postradaju za Hrista, a da ga se ne odreknu, budući da je znala da su još to mala djeca, djeca u određenom uzrastu, kada će možda on moći na neki način da ih pokoleba u njihovoj vjeri. Ona ih je ta tri dana molitvama i razgovorima sa njima učvršćivala u vjeri i u želji njihovoj da one postradaju bez obzira šta im Adrijan ponudi za uzrat. Tako da treći dan kada su izašle pred cara Adrijana, on im je ponudio laskavim riječima i rekao im: ćeri moje, evo ja ću vam dati sve što poželite, samo se odrecite toga Hrista raspetoga. Međutim, sve njih tri zajedno sa majkom su potpuno nepokolebivo svjedočile i posvjedočile svoju vjeru i da se ne odriču Hrista Gospoda ni po koju cijenu. Tako da on ih je stavio na najteže moguće muke, tu djecu, kao što rekao, koliko su godina imale, tako da sve tri njih su postradale u najstrašnijim mukama, ali ni jedna od njih se nije odrekla vjere u Hrista Gospoda, dok je majka Sofija sve vrijeme tu stajala pored, hrabrila ih, molila se Bogu i učvršćivala ih u njihovoj namjeri da i želji da izdrže do kraja u tom stradanju za Hrista Gospoda. I kada su sve tri postradale i bile ubijene, majka ih je pokupila i stavila u jedan zajednički kovčeg i ponijela da ih sahrani, i tamo gdje ih je sahranila, ona je tri dana i tri noći provela u molitvi Bogu, gdje je ispustila dušu po promislu Božijem. Gospod je pozvao u svoje carstvo da zajedno sa svojim ćerkama caruje pored cara Hrista, koga, eto, još kao u tom uzrastu i u takva djeca nisu htjela ni po koju cijenu da se odreknu Boga i spasitelja svoga. Nevjerovatna priča, i nema mnogo ovakvih slučajeva da majka svoju djecu u tom uzrastu, negdje gdje majčinsko srce opet želi da djeca žive i da prožive svoj život, nevjerovatna vjera u Boga, predanost promislu Božijem kod ove majke Sofije, da je ona svoju djecu vaspitala upravo da sve za Hrista, a Hrista ni za šta. Kakva je to njena vjera i blagodat Božija koja ju krijepila, je nevjerovatna. Našto u današnje vrijeme, kada mi pogledamo kako većina naših majki pravoslavnih vaspitava svoju djecu i svoje ćerke. Da li ih vaspitava ovako kao ova majka Sofija, majka mudra, da je Hristos sav centar našega života i našega bića i postojanja, ili danas majke po neznanju, nekom svome i neupućenosti, djecu prije svega vaspitavaju da one završe i dobre škole i da se dobro udaju i da steknu i materijalna bogatstva, a najmanje vremena posvećuju svojoj djeci i ne uče ih upravo da zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka, i da smo svi ovdje prolazni, samo je pitanje dana kada će nas Gospod pozvati na taj svijet. Tako da molimo se ovim učenicama, znači Sofiji, majci i njenim ćerkama, vjeri, nadi i ljubavi, da i nama podare snage i ljubavi takve prema Gospodu da u svakoj situaciji budemo i mi spremni da ispovjedimo svoju vjeru u Hrista Gospoda kao spasitelja i po cijenu smrti naše.
Oče, svjedočite o stradanju za vjeru u Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, svetih mučenica vere, nade i ljubavi. Govorite kako je bilo nekada u ranoj crkvi, a naš slušalac pita zašto su se ljudi, a naročito mladi, danas udaljili od crkve.
Da, vrlo interesantno pitanje, baš se nastavlja na ovu žitije ovih svetiteljki koje sutra proslavljamo. Mnogo je tu razloga zašto se mladi udaljavaju od crkve, ali lično smatram da je prije svega odnos muže i žene koji hrišćana, koji stupaju u brak i sutra kada dobiju djecu, koliko posvećuju upravo pažnje vaspitavanju svoje djece u vjeri i po zapovijestima Božjim. Negdje je to kao neki predlog roditeljima da je vrlo bitno da od malih nogu počnu svoju djecu, prije svega da ih krste, što prije to bolje. Crkveno pravilo je 40. dan se beba krsti, a posle toga je vrlo bitno da se dijete pričešćuje do 7. godine života. I najbitnije u tom periodu, kao što su govorili, da daj mi dijete do 7. godine života i ono je uvijek moje, mi kažemo dajte dijete Gospodu do 7. godine života i bit će uvijek Gospodnje, to jest Božije. Tako da je ogromna odgovornost na roditeljima, prije svega kako oni žive, da li oni se trude da žive po zapovijestima i zakonu Božijem, i to je u stvari najbolji primjer koji daju svojoj djeci kako treba djeca da žive. Isto tako vrlo bitno da se roditelji mole za svoju djecu, da ih vezuju za crkvu, da ih uče od malih nogu šta je dobro, šta je loše, i kao što i kaže u Svetom pismu, uči dijete od mladosti njegove putem kojim će ići i nikada sa njega neće skrenuti. Ako negdje malo i skrene, uvijek će imati i kome da se vrati i ko da ga sačuva kada već zna gdje je svjetlo, gdje je spasenje i kuda treba ići. Tako da otprilike čini se da u tom mladom uzrastu je bitno roditelj da posvete vaspitanje svojoj djeci. Posle toga evo i vjeronauke imamo pri našim crkvama i hramovima, bitno da svoju djecu isto tako uključe na vjeronauku, a onda posle toga da ih prate molitvom i razgovorima u cjelokupnom njihovom daljem življenju. Opet imamo taj period puberteta kada djeca negdje se i protive svim autoritetima i roditeljskim i učiteljskim, donekle i Božjim, ali to je neki normalan period kada treba to zajedno sa djetetom iznijeti i negdje uz razumijevanje i shvatanje djeteta, i dijete u tom najčešće periodu se negdje malo udalji, međutim sam život posle dijete vraća u okrilje crkve, u okrilje Božje, ako je ono to sjeme negdje steklo u tim svojim najranijim godinama. Ako to nije tako, onda Gospod iz svoje ljubavi najčešće šalje nevolje, nedaće, stradanja, ne bi li vratio čovjeka ka sebi. To je ta pedagogija Božja. Tako da, mladi ljudi čini se da najviše iz neznanja, nevaspitanja i nemanja usmjerenja kućnoga od svojih roditelja, iz tog razloga negdje oni u mladim godinama i ne dolaze u crkvu i nemaju predstave šta je to crkveni život i zašta nas je Bog stvorio u ovom svijetu i životu i kako treba da živimo. Tako da je vrlo bitno negdje da mladi ljudi se na vrijeme upute, da im se kaže da se moli Bogu za njih i da se prati njihov razvoj sa željom da im se pomogne u svakom momentu njihovoga života i bivstvovanja.
Sofija premudra, Gospoda proslavi, tri prekrasne ćerke na žrtvu mu stavi, pa ćerkama zbori, ne bojte se kćeri, krepite se Hristom i strajte u veri. Pa ćerkama zbori, ne bojte se kćeri, krepite se Hristom i strajte u veri. Ne bojte se muke, ni ljute nevolje, ne žalite tela, na nebu je bolje. Bolje će vam telo Bog na nebu dati, ne žalite lepotu, lepšom ćete sjati. Bolje će vam telo Bog na nebu dati, ne žalite lepotu, lepšom ćete sjati.
Pitajte sveštenika.
Oče Jovane, evo i sljedećeg pitanja koje su postavili naši slušaoci. U narednu subotu su Miholjske zadušnice, pa je slušalac zamolio da kažete nešto više o pomenu za upokojene i njegovom značaju, o paljenju svijeća, kandila i koliko to pomaže dušama naših bližnjih upokojenih.
Da, naša crkva kao brižna mati, ona sve svoje vjerne hrišćane i žive upokojene, sjeća ih se i svoje ljubavi i pominje ih u svojim molitvama, jer Bog je Bog živih, a ne Bog mrtvih. Osnovno učenje naše hrišćanske pravoslavne vjere jeste da mi smo ljudi hrišćani poslati u ovaj svijet da bismo zaradili vječni život na ovom svijetu i ovom životu. Mi smo tu u jednoj borbi, u jednom trudu gdje treba da izaberemo za gospoda, za svoga cara, gospodara i onoga koji će biti naš putovođu u životu. Ako to ne činimo, duša kao duša ne može da bude sama i prazna. Ako u duši nije Duh Sveti, ako nije Bog, onda su demoni. Tako da ljudi koji odlaze od Boga i bježe od Boga i ne žele da ga slušaju, oni završavaju u rukama demona. Učenje naše crkve isto tako nastavlja i kaže da sveti apostol Pavle kaže svima predstoji smrt, a potom sud. Smrt po staroj definiciji je razdvajanje duše od tijela. Tijelo se vraća zemlji od koje je stvoreno, a duh ili duša se vraća Bogu koji je stvorio. Učenje crkve od najranijih vremena je takvo da posle smrti čovjekove duša čovjekova se nalazi u carstvu duhova, dobrih i zlih. I ključno je pitanje kome je čovjek služi u ovome životu i koga izabrao za svoga putovođu i svoga prijatelja. Ako je čovjek izabrao Gospoda i ako je trudio se da živi po zakonima, zapovijestima Božijim, ako se kajao za svoje grijehe, pričešćivao i trudio da sačuva savjest svoju čistom, njega će sačekati posle smrti anđeli Božji i duša toga čovjeka će se obradovati, a isto tako čovjek koji je ovdje na zemlji izabrao za svoje saputnike, prijatelje i one koje je slušao demone, onda će njegovu dušu će sresti demoni, gdje će se duša momentalno prepasti od susreta sa njima, ali ona je sama još ovdje na svijetu izabrala kome će i sa kime da bude u zajednici. Međutim, imamo i taj treći vid, odnosno treći stepen, da kažem, ili treću sferu ljudskih duša, odnosno ljudi, koji su u ovom životu imali klicu vrline. Negdje su kajali se za svoje grijehe, međutim iz nekog određenog razloga nisu uspjeli da prinesu plodove pokajanja, kao što je molitva, trud, post, djela, ljubavi prema Bogu i bližnjima. Znači, oni nisu uspjeli to da prinesu iz nekih određenih razloga. I za takve duše hrišćanske mi se u stvari najviše i molimo Bogu da im Bog oprosti, a isto tako se molimo i za ove prve koji su, iako su živjeli po zapovijestima Božjim i u pokajanju, mi ne znamo kako je njihova zagrobna sudbina, tako da i za njih se Bogu molimo da im Gospod oprosti sve one voljne i nevoljne grijehe koje su učinili u svome životu. Za ove treće koje pomenu, koji su izabrali da žive po svojoj slobodnoj volji, grešnoj, koji su služili demonima, za njih se crkva moli samo jedanput u toku godine, a to je na praznik pedesetnice ili na duhove, i tada se crkva moli na onim kolenopreklonim molitvama koji čitamo svi u našim hramovima i za one koji su u paklu. To je jedan jedini put u toku godine kada se crkva i za njih moli. Što se tiče tih molitava za umrle, prosto nema dana i nema službe na kojoj mi ne pominjemo svoje preminule srodnike i rođake i braću i sestre i djecu, tako da počevši od najveće svete tajne liturgije ili Euharistije, mi čak tri puta u toku liturgije pominjemo pokojne. Prvi put na proskomidiji, na samoj prinosu, kada svete čestice vadimo za žive u pokojne, i tamo kada u sredini liturgije se molimo, kada te čestice stavljamo u sveti putir, u svetu krv Gospodnju, mi govorimo: o mi Gospode svetom krlju tvojom grijehe svih ovdje pomenutih. I to je ogromna pomoć, to je blagodatna rosa za duše tih naših preminulih srodnika, hrišćana pravoslavnih. Drugi put u toku liturgije također pominjemo upokojene na Suguboj jekteniji, i treći put kada je posle molitve anafore. Zatim svaka subota u toku godine je posvećena upokojenima. Služimo za upokojene liturgije, gdje također donosimo i koljivo i vino i sjećamo se svih svojih upokojenih, a crkva i preko toga odredila 4-godišnje zadušnice, to su ove sada miholjske koje su u iduću subotu. Imamo duhovske zadušnice, znači mitrovdanske i mesopusne u toku Vaskršnjega posta 4 puta u toku godine. To su te velike zadušnice kada također se pominjemo i sjećamo svojih upokojenih, milih i dragih, sa vjerom u Boga da će im Gospod oprostiti sve grijehe njihove i primiti ih u carstvo svoje.
Oče Jovane, naš slušalac kaže da živi u Beču, bio je, kaže, kum na krštenju jedne djevojke koja se kasnije udala. Kada se udavala, pitala ga je da li može da preuzme od muža kumove, što je za njega bilo logično, i on je to odobrio. On se sada pita da li su oni više uopšte kumovi. Sad je, kaže, u blagoslovenom stanju, treba da rodi blizance, i nedavno ga je pitala da li bi on htio da krsti njihovu djecu. On nije znao šta da joj odgovori jer se ona umeđu vremenu razvela. A ti kumovi koji su joj bili kumovi na vjenčanju su rekli da ih ona više ne zanima.
Da, vrlo interesantno pitanje i vidi se da ovaj Pavle je čovjek i čovjek i hrišćanin. I vidi se da ima i poštovanja i svetinje prema kumstvu, što i treba da ima, jer što kaže Bog i sveti Jovan su među kumovima. Ona je tražila od njega dozvolu da promijeni kumove, što se dešava često, što apsolutno ne znači da on više nije njen kum. On i dalje ostaje njen kum, jer kao koliko shvatih on je bio njoj kum na njenom krštenju. Ona je posle prilikom udaje uzela kumove od supruga, razvela se u međuvremenu i na kraju ga zove da on ponovo bude kum njenoj djeci. I mislim da će potpuno dobru stvar napraviti i hrišćansku i ljudsku, da on ponovo kumuje njenoj djeci na taj način da sačuva to svoje kumstvo koje sa njom počeo, a koje nastavlja sa njenom djecom, jer ipak kum ne samo što je čast, nego ima i odgovornost prema onima kojima je bio kum, i uloga kuma je od pamtivijeka bila upravo da brine o duhovnom razvoju svoje duhovne djece, tako da on neka slobodno kumuje i sa radošću i sa blagoslovom Božjim toj ženi.
Slušateljka kaže da je nedavno saznala da često treba da se čita psaltiri i kada je počela da čita vidjela je da tu ima dosta kletvi, to jest da se od Boga traži da naudi bezbožnicima. Pa interesuje da li treba da čitamo te dijelove ili ne i da li treba da psalme čitamo kao molitve. Ima tu još jedno pitanje naših slušalaca koje se također nadovezuje na ovu temu, vezano je za psaltir. Slušalac pita kada se čita koji psalam.
Psaltir je najuzvišenija knjiga starozavjetna, najmolitvenija, najproduhovljenija i knjiga koja je do dana današnjeg ostala u intenzivnoj upotrebi u novozavjetnoj crkvi. Iako je nastala, kao što rekao, u Starom zavjetu, psaltir se pripisuje caru Davidu da ga je on napisao, međutim sam psaltir ima 150 psalama, od tih 150 psalama 80 i nešto pripada caru Davidu, a još ima nekih tamo koji se pominju, koji su bili pisci tih psalama. Inače sam psaltir je nastajao u periodu nekih 1100 godina od proroka Mojsija, od 1500. godine prije Hrista pa sve do 400. godine prije Hrista, za vrijeme Jezdre i Nemije, tada je otprilike sam psaltir završen. Psaltir se pripisuje caru Davidu zato što sama riječ psalo na grčkom znači pjevati molitve uz određene instrumente. To znači psaltir, tako da car David je onaj prvi koji je počeo da molitve posvećene Bogu kombinuje uz instrumente koji su se onda koristili u narodu za razne proslave i radosne i tužne, kao što su gusle, citra, kimvali, trube, sve te instrumente, znači David je koristio zavisno kad koji je tip psalma bio i on je uz te instrumente pjevao duhovne pjesme. Tu ništa nepoznato je i danas. Ima mnoge i grupe koje uz gitaru ili određene druge instrumente savremene pjevaju duhovne pjesme. Sam psaltir je podijeljen na 20 katizmi radi lakšega korišćenja i psaltir je u stvari knjiga molitava. Tu ima sve što je potrebno hrišćaninu današnjem pravoslavnom da se Bogu obraća, načini na koji mu se obraća, oni su zastupljeni u psaltiru. Tu imamo pokajničke psalme, odnosno pokajničke molitve, hvalebne molitve gdje hvalimo Gospoda, radosne molitve, pjesme stepena koje su Jevreji pjevali kada su ulazili radujući se u hram Jerusalimski da služe Bogu, tako da je psaltir prosto jedan pregršt molitava koje se dan danas su ostale u novozavjetnoj crkvi i svakodnevno se koriste u našem današnjem bogosluženju. Prosto nema službe u crkvi našoj koja se služi u toku dana, sedmice ili nedelje gdje se psaltir ne koristi. Tako da recimo jutarnja služba koju svako jutro služimo, tamo tri puta čitamo psalme, zatim večernja služba počinje 103. psalmom, pa onda imamo 3., 6., 9. čas koji su prepuni psalama i sveta liturgija isto tako i obiluje i psalmima i određenim prokimenima, odnosno određenim stihovima uzetim iz psalama. Tako da vidimo da je psaltir par excellence knjiga molitvena. I Sveti Sava Srpski naš kaže da kada psaltir prestane da se upotrebljava u crkvi, tada će se sunce ugasiti. Možete zamisliti koliko je bitan i koliko je nezamjenljiva molitvena knjiga i u našem bogoslužbenom načinu života, a isto tako u našim kućnim molitvama. Uzimamo samo recimo kanone, akatiste koje čitamo ili pravilo pred pričešće, prvo čitamo tamo psalme. Tako da, psaltir je knjiga koju bi svaki pravoslavni hrišćanin trebao svaki dan da čita, sad ne previše, ne mnogo da od vremena svoga da odvoji, ali da napravi neki raspored, pa jedan ili dva psalma je dovoljno. Međutim, u isto vrijeme psaltir je vrlo tajanstvena i tajnovita knjiga. I sve ono što se u psaltiru govori, recimo nama danas može izgledati nepojavno, kao što je ovoj sestri tamo, da ona kaže kako tu se pominju neprijatelji, kletve prema neprijateljima. To kada je pisano u to vrijeme cara Davida, Jevreji su imali dosta svojih ličnih neprijatelja raznih naroda koji se u psaltiru i pominju pod svojim imenom. Međutim, danas u našoj crkvi sve to što su Jevreji tada tako se odnosili, mi danas to posmatramo hristijanizovano, odnosno sa duhovne tačke ga posmatramo. Tako da ti neprijatelji koji se kunu i proklinju u psalmu, mi ih danas posmatramo po time svoje strasti, poroke ili demone. Isto tako tamo se pominje Egipat i Vavilon. Danas mi to posmatramo spasenje iz čeljusti Egipćana i Vavilonjaca, u stvari spasenje iz ruku palih duhova, tako da sve ono što nama danas izgleda nepojmljivo u psaltiru, treba ga shvatiti na prenosni duhovni način. I kao što rekoh, ti psalmi su podijeljeni, određeni psalmi se čitaju na bogosluženjima, određeni u određenim nekim svetim tajnama, a imamo najbolju i najinteresantniju podjelu kada neki psalam treba da se čita od svih 150, dao je sveti Arsenije Kapadokijski. Može na internetu kad god ukucate kad se koji psalam čita, naćete tamo raspored za koju priliku u životu treba da se čita određeni psalam koji je sastavio sveti Arsenije Kapadokijski, koji je bio duhovni otac svetoga starca Paisija Svetogorca.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Kaže slušalac, imam prijatelja koji ne može dugo da stoji na službi u crkvi. Kaže da kada sveštenici počnu da kade, njemu počinje da se vrti u glavi i on mora da ode. Ne može da nosi ni krstić, mada ima želju, pa pita kako da mu pomogne.
Pa smatram i mislim da bi bilo dobro, sad zavisi gdje živi taj prijatelj, gdje živi ta njegova prijateljica, da bi bilo dobro da dođu kod svetog Vasilija Ostroškoga i da se tamo njemu pročitaju molitve i za zdravlje i za duhovni napredak, a isto tako ako bude bilo potrebno i egzorcističke molitve. Tako da je bitno da se dovede u svetinju i te molitve da mu se pročitaju, a posle toga da se on ispovjedi i pričesti i nadamo se u silu Božju da će sve to kod njega proći.
Slušalac kaže da nikako ne može da shvati zašto je Bog, zapovijedajući nam da ljubimo svoje bližnje, rekao da onaj koji ne ljubi svoga bližnjega ne može da ljubi ni Boga, odnosno ako ne umije da voli onoga koga vidi i zna, kako može da voli onoga koga nije vidio i koga ne zna? Ovo se često pitaju slušalci.
Da, odlično pitanje i na mjestu i kaže... Sveti oci kažu da vidio si brata svoga, vidio si Boga svoga. Blaženi Augustin kaže da čovjek je mogao da stvori čovjeka bez čovjeka, ali ga ne može spasti bez drugoga čovjeka. Tako da spasenje naše u našima bližnjima. I ono na početku kada smo tumačili ovo evanđelje, ove dvije zapovijesti prema Bogu i bližnjima, tamo se kaže ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ovdje bih stavio akcenat na ovome drugom dijelu ove zapovijesti gdje se kaže kao samoga sebe. Znači, prije svega od nas se traži da ozdravimo samih sebe. Jer mi budući grešni, iskvarene prirode i budući egoisti, egocentrici, vrlo je bitno da kroz život crkveni i hrišćanski se trudimo da ozdravimo od samih sebe uz svoj trud i pomoć blagodati Božije. I samo na taj način ozdravljujući mi ćemo početi da volimo svoje bližnje na pravi i istinski način na koji treba da ih volimo. I tu apostol Sveti Jovan Bogoslov kaže u toj svojoj poslanici da onaj koji u grijehu prebiva, on ne voli brata svoga. Tako da vidimo da je ključni razlog neljubavi ljudi prema ljudima upravo grijeh i grešni način života, to jest ono kada sebe postavljamo u centar svijeta, a treba u stvari drugima da služimo i za druge da se žrtvujemo, za to smo pozvani, ali opet čini se da je to nemoguće bez te borbe sa samim sobom, ozdravljenja od samoga sebe grešnoga i bolesnoga, i te kada od sebe ozdravimo, moćemo da zavolimo i bližnjega, a i Boga koga ne vidimo.
Pita slušalac, postoji li definicija duše?
Sveti oci naše crkve nikada nisu htjeli da daju bilo kakvu definiciju duše, zato što veliki je problem kako tumačiti dušu čovjekovu. Mi imamo recimo starogrčko platonsko učenje o duši, koje je dosta bilo zastupljeno i u našoj crkvi, našto u srednjem vijeku, pod uticajem rimokatolicizma, ali isto tako i onih monaha u pustinjama koji su bili pod uticajem platoničara i neoplatoničara, koji su vjerovali da kao što postoji tijelo, znači krv, limfa, kosti, sve ono što postoji u tijelu, da isto tako u tom tijelu postoji duša kao nešto što je nezavisno od samoga tijela. To je ta bila podjela, odnosno dihotomija na dušu i tijelo, na tjelesno i duhovno. Međutim, biblijsko poimanje duše, psihi na grčkom i po tumačenju 70-orice tumača, oni prevode jevrejsku riječ nefeš, koja znači duša, ali ona imala više značna značenja. Mi se sjećamo tamo na početku Biblije, prvim stranicama Biblije, kada Bog stvara čovjeka, tamo se kaže da uze zemlju, prah zemaljski, stvori čovjeka i kaže se i dunu mu duh životni i posta čovjek duša živa. Tako da biblijsko shvatanje duše jeste da je cjelokupni čovjek duša, odnosno da je duša ličnost čovjekova. Rekoh tek posle po tim uticajima Platona i srednjevjekovnog scholasticizma dolazi do te podjele na tjelesno i duhovno, koja je bila dosta loša i koja nije pomagala u razumijevanju spasenja čovjekove duše. Duša kao duša, tijelo, odnosno tijelo je mrtvo bez duše, kao što je duša mrtva bez duha svetoga. To je ovaj duh koga je Bog udahnuo u dušu čovjekovu i kako je postao čovjek duša živa. Gospod kaže u Evanđelju, najčešće, vrlo često se i citira i navode te riječi Gospodnje, gdje on kaže: šta vrijedi ako cijel svijet zadobijemo, a duši svojoj naudimo? Malo prije kada smo pominjali za upokojene službe i moljenje za duše naših preminulih, htio bih samo da skrenem pažnju da nema civilizacije i religije na svijetu koja nije vjerovala u besmrtnost ljudske duše. Novina koju hrišćanstvo i pravoslavno hrišćanstvo donosi jeste u tome da nije samo duša ta koja se spasava, nego cjelokupni čovjek. I samim time to se poklapa sa ovim biblijskim tumačenjem duše, da je duša u stvari simboliše ličnost čovjekovu. Apostol Pavle kaže da je najveća tragedija i katastrofa koja je mogla da zadesi ljudski rod upravo smrt čovjeka. Iz kog razloga? Iz tog razloga što tijelo, definicija smrti je da je smrt razdvajanje duše od tijela. Međutim, tijelo bez duše je leš, a duša bez tijela je utvara ili avet. Tako da nestaje čovjek kao ličnost, kao živo biće Božije. I u tome jeste katastrofa smrti, katastrofa grijeha, kojim je smrti ušla u ovaj svijet našim grijehom i zavišću đavola. Gospod zato i dolazi upravo da bi svojim vaskrsenjem ponovo ucjelovio čovjeka i spasio ga i dušu i tijelo njegovo. Tako da mi hrišćani vjerujemo da posle strašnoga suda, eto i u Nikeo-Carigradskom simbolu vjere, mi tamo pominjemo čak u tri člana, u 7., 11. i 12. mi pominjemo u 7. i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima i njegovom carstvu neće biti kraja. I na kraju 11. i 12. član Nikeo-Carigradskog simbola, koji kažu: i vjerujemo u vaskrsenje mrtvih i život budućega vijeka. Ovi naši preminuli srodnici i svi oni koji umiru, oni se nalaze u stanju iščekivanja do strašnoga suda. Znači, oni nisu ni u raju ni u paklu, nego su u stanju iščekivanja. Oni koji su, rekao smo, živjeli pravedno, oni se raduju drugom dolasku Gospodnjem, dok ovi koji su živjeli po zlu, oni strahuju od odlaska u vječno mučenje. I tek na kraju svijeta i vremena, kada Gospod ponovo dođe da sudi živima i mrtvima, nastaće vaskrsenje mrtvih, kada će se duše naše sjediniti sa tijelima našim i izaći ponovo svaki čovjek kao ličnost pred Boga i dati odgovor za ono kako je živio u ovome svijetu i u ovom životu.
I sljedeće pitanje naših slušalaca je vezano za molitvu. Slušalac kaže: molitva je slobodno obraćanje čovjekove duše Bogu. Kako ovu slobodu ujediniti sa obaveznim čitanjem pravila, posebno kada čovjek ne želi da čita pravila?
U Svetom pismu stoji napisano da carstvo nebesko se na silu uzima i samo ga podvižnici zadobijaju. Gospod nas kaže da ja uzmite od mene jara moj i breme moje, jer je jara moj i breme moje lako. Patrijar Pavle, kada je tumačio ove riječi, on je to tumačio na taj način što je govorio da mi ljudi, živeći grešno i opteretivši sebe grijesima i svojim nezdravim načinom života, nama je težak jaram Hristov i nama je potreban veliki trud nad samima sobom, jer smo negdje inertna bića po prirodi. Čovjek će radije da sjedne nego da stoji, radije će da legne nego da sjedi. Tako da po ovim riječima da se carstvo nebesko na silu uzima i sve ono što mi se trudimo da živimo po zapovijestima Božjim, u početku je obavezna prinuda samih sebe, a naročito na molitvu. I čak kažu sveti oci crkve da najteža borba je upravo borba za molitvu i da za početnike je obavezno prinuđavanje sebe na redovno čitanje molitava, prije svega jutarnjeg i večernjeg pravila, koliko god se to nama ne htjelo, ali je naša dužnost prema našem Gospodu koji nam sve daruje, da mu svako jutro zahvalimo, zablagodarimo i zatražimo blagoslov od njega za taj dan koji je pred nama. Isto tako svako veče mi tražimo oproštaj za one grijehe koje smo toga dana sagriješili i vrlo često nama se neće molitva, odnosno radije bismo nešto drugo da radimo, samo da se Bogu ne molimo. Tu i pali duhovi priskaču u pomoć zato što znaju da je molitva najveća sila i najveća snaga i najbliži dodir sa Gospodom Spasiteljem. Tako da vrlo je bitno na silu, baš kad nam se neće, onda treba da čitamo. Jer ako budemo čekali momenat da nam se hoće, nikada taj momenat sam od sebe neće doći. Znači da je bitno da se trudimo, da vršimo prisilu nad samima sobom i da gledamo da ispunjavamo zapovijesti Božije. Vremenom Bog će nam pomoći blagodaću svojom i molitva će sve lakše i lakše teći, ali i dalje kroz život vrlo često ćemo imati priliku da bismo radije nešto drugo da radimo nego da se molimo. A molitva je, opet ponavljam, ključ, sadržaj i najlakši oblik razgovora sa Gospodom. I rekao, Bog će nam dati snage i ljubavi da će molitva vremenom postati laka i preći nam u radosni moment. Uvijek ćemo se radovati kada budemo htjeli i trebali da stanemo na molitvu.
Večera zaista ima dosta pitanja o molitvi, tako da nastavljamo sa ovom temom. Može li čovjek sam, bez blagoslova sveštenika, da čita kanone, akatiste i samostalno dodaje molitvenom pravilu? A isto, još jedno pitanje, pa da ih ovako objedinimo. Kaže slušalac, prijatelji i poznanici nas često pitaju kako se pripremiti za sve to pričešće i opet kako čitati psaltir. Pa šta bi Mirjanin trebalo da odgovori na ovakva pitanja?
Što se tiče prvoga pitanja, mislim da je mnogo bolje da čovjek sa sveštenikom ili monahom ili duhovnikom porazgovara i vidi da dobije blagoslov koje molitve preko onih osnovnih koje mi inače čitamo, opet ih ponavljam, mi smo dužni, zapovijest je Božja da se molimo Bogu jutrom i večerom. Jutarnje i večernje pravilo je obavezno, a sve preko toga mnogo je bolje da se posavjetujemo sa sveštenikom koji ima iskustvo, i to duhovno i molitveno, i budući u kontaktu sa dosta ljudi, on može i da procjeni stanje i da sa tim čovjekom ustanovi kada je najbolje vrijeme da on to pročita, da ne bi izgubio svoj mir želeći mnogo toga da čita, pa ne uspijevši da u stvari ne napravi suprotan efekat. A što se tiče ovoga što ljudi pitaju druge ljude, hrišćani i hrišćane, kako se pripremati za pričešće i za čitanje psaltira, to mislim da ne bi trebali apsolutno oni da savjetuju, nego upravo da odmah upute na sveštenika i duhovnika i samim time sa sebe skidaju odgovornost, a sveštenik je taj koji je tu postavljen da ljude uputi i na najbolji mogući način će to biti ispasti ako tako ljudi budu pristupali.
Šta je oče bitnije, čitati molitveno pravilo kod kuće ili stići na vrijeme na svetu službu Božju? I dokada nije kasno stići na svetu službu Božju? Vidimo da neki vjernici ulaze na polovini svetog bogosluženja ili pred samo pričešće.
I jedno i drugo je bitno. Čitati molitveno pravilo kod kuće i stići na vrijeme. I jedno i drugo je bitno. Prosto čovjek treba, ako govorismo u tumačenju na početku ljubavi prema Bogu, Vrlo je bitno da kad čovjek kad nekoga voli, on će uvijek naći način da se organizuje i da posveti vrijeme i prostor za toga koga voli. Tako da, opet uz trud, uz prisilu samoga sebe, ali iz ljubavi prema Bogu, bitno je da se pročita molitveno pravilo. Da bi se to postiglo, treba se nešto ranije dići iz kreveta, da bi čovjek se organizovao da to na miru i na pravi način se pomoli, a na početak službe Božije je vrlo bitno i obavezno da se ne kasni na svetu liturgiju, nego da čovjek se uključi onoga momenta kada počinje blagosloveno carstvo. Tako da, s druge strane, je vrlo bitno i da ljudi ne odlaze čim se pričeste. Mi to vidimo u našim hramovima, to je opet neki vid jedne duhovne nekulture i nepristojnosti. To bi isto bilo kao kad vas prijatelj pozove na večeru i sad vi dođete kod njega, večerate i čim ste završili, pružate ruku prijatelju, kažete hvala, doviđenja, prijatno. I preko vrata, pa to bi bilo baš ovako ružno. Tako isto kada se pričestimo u našim hramovima, vrlo je bitno da do kraja ostanemo u molitvenom raspoloženju, sve dok se ne pročitaju molitve posle svetoga pričešća, blagodarstvene, da zablagodarimo Gospodu za to što smo toga dana primili. Tako da i jedno i drugo je bitno, i čitati molitveno pravilo i na vrijeme stići na službu. Ako volimo Gospoda, uvijek ćemo naći vrijeme i da ispoštujemo i jedno i drugo.
Kako će neko može da postane misionar u pravoslavnoj crkvi?
Svaki i sveštenik i hrišćan je misionar u svojoj crkvi. Mi ono što primamo na svetoj liturgiji, prije svega kažem na svetoj liturgiji, jer tu je vrhunac našeg duhovnog života i tu blagodat i tu radost. U stvari mi treba da nosimo u svoje domove, a isto tako i na svoje poslove, na ulicu, i da misionarimo upravo svojim načinom života. Tako da smatram da je svaki hrišćanin misionar u onome u mjestu gdje živi, na svome poslu gdje radi. A što se tiče misionarenja tipa da su ljudi slati bili, kao što je recimo sveti Inokentije Aljaski, koji je bio poslan na Aljasku da tamo misionari Aleutima i ostalima, ili sveti Nikola Japanski, koji Japancima bio poslan i tako dalje, to ipak smatram da su ljudi sa posebnim, ali baš posebnim prizivom Božjim za tako nešto.
Slušateljka kaže da ne odlazi u crkvu zbog toga što ne može da živi i kaže kako treba. Koliko puta je pokušao, ali joj ne polazi za rukom. I znači sve te prestajane službe, marame, suknje, sve su to onda laži. I veoma je tužna jer je crkva vuče nazad, a ako ne živi po zapovijestima, onda ništa nije u redu, pa pita šta da radi.
Pa ona je taman shvatila suštinu hrišćanskog života. Shvatila je da sama sobom ne može da svoj život ustroji bez pomoći Božje. Zato mi dolazimo u crkvu. Mi upravo i dolazimo u crkvu jer shvatamo da sami prosto skoro ništa ne možemo da promijenimo i da ni sa jednom strašću bez blagodati Božje ne možemo da se izborimo. Tako da hrišćanin živeći u crkvi redovno, živeći onim što mu crkva daje za povijeda, kao što je post, molitva, ispovijest, pričešće, sve te, da kažemo, terapije duhovne koje mu crkva nudi, nudi mu se da bi vremenom sila Božja i njegova slobodna volja se srele, znači naš trud, naša volja, naša sloboda i blagodat Božja su to dvoje kada se spoji, tek onda počinje promjena u nama da se dešava. Tako da, meni mnogi ljudi kažu, oče, ja pušim, pijem, drogiram se i ne mogu zbog toga da dođem u crkvu, nego ću gledati da kad se toga oslobodim, da onda dođem u crkvu. A prosto tada je kasno, jer čovjek nikada to neće uspjeti sam sobom, nego upravo treba da dođe u crkvu da bi se izborio i sa pušenjem, i sa alkoholom, i sa drogom, i sa svim drugim strastima i manama, jer crkva je duhovno-duševna bolnica. I prosto čovjek kada shvati svoju grešnost, ogrehovljenost i kad shvati da sam ne može, on zato i dolazi u crkvu i traži pomoć i milost Božju i dobija, ali je bitno da nikada se ne odvaja od crkve, nego da tu traži sebi spasenja.
Oče Jovane, nama se polako približi kraj emisije. Evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Slušalac želi da kažete nešto o poslušanju duhovniku i pita gdje je granica naše lične odgovornosti.
Da, odlično pitanje, odlično pitanje. Duhovnik kao neko, sveti blaženo počivši naš iguman ostroški otac Lazar, često je znao da kaže da mi sveštenici i duhovnici, mi smo samo saobraćajci u životu vjernika. Šta je on pod tim podrazumijevao? Uloga duhovnika nije u tome da uzme slobodu svoga duhovnoga čeda i njegovu odgovornost i da počne da živi život umjesto njega. Onaj koji traži duhovnika, onaj koji je relativno zdrav čovjek i psihički i duševno uravnotežen, on će ipak tražiti duhovnika koji će biti tu da mu pokaže put kojim treba da ide ka Carstvu Nebeskom. Nijedan duhovnik nema pravo da živi život za svoje duhovno čedo. Uloga duhovnika je znači da kroz savjet, a sam savjet sobom je nešto što ne mora biti obavezno da duhovno čedo prihvati. Ako duhovno čedo ima poštovanje i poslušanja prema svom duhovniku, ono će prihvatiti možda taj savjet, ali njegova je odgovornost za njegov život. Duhovnik je tu samo da mu pokaže put na koji ga crkva priziva i put koji mu Hristos daje da bi čovjek njime išao. Sve u svemu želim da kažem da duhovnik je neko ko pomaže čovjeku da nađe način kako da najbolje svoj život organizuje po zapovijestima Božijim, a i u sredini u kojoj se nalazi i u kojoj živi.
Oče, ostalo je još da vam zahvalimo na ovim zaista divnim duhovnim poukama.
Hvala i vama i Bog na pomoć svima nama da bude.
Amin Bože, poštovani slušaoci, bila ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Pišite nam na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com porukom na naše brojeve telefona koje možete čuti i u odjavnoj i najavnoj špici ove emisije. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Zahvaljujemo vam na pažnji, očekujemo vaša pitanja i želimo vam prijatno veče uz program Radija Svetigora. Zbogom.
Na talasima Radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.